Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Simona Apele sunt eu și vă salut din Timișoara. Fizicianul Cristian Presură vine din Olanda, acolo unde trăiește de mai mulți ani, pentru a-și lansa la Bookfest care e diferența dintre un copil și un laptop, o călătorie personală prin religie, fizică și neuroștiințe. Cartea e un răspuns elegant, cald și prietenos la o lume obtuză. Într-un interviu pentru Hot News, Presură spunea că nu e de acord cu perspectiva strict materialistă, după care între un copil și un laptop nu e nicio diferență. Formularea i-a fost trunchiată, inversată și a creat în rețelele de socializare o isterie anti-Presură. Viitorul va fi al inteligenței artificiale. Că va fi vorba despre mașinile care vor merge fără a avea parte de un șofer sau că vom putea vedea filme generate în timp real de un software capabil să reconstruiască personaje care nu se deosebesc de actorii reali, există totuși o teamă în ceea ce privește inteligența artificială. Ne întrebăm cât de prietenoasă sau cât de dominatoare va fi. Cel puțin, Neuralink-ul lui Elon Musk promite implanturi cerebrale umane. Se vorbește despre implantul care va putea transmite muzica direct în creierul oamenilor și va conecta mintea umană la computere puternice. Esența adevărată a lumii ne va fi întotdeauna necunoscută. Realitatea ni se înfățișează sub forma unui actor plin de măști. Fizica nu face decât să descrie aceste măști, una după alta, fără să descopere adevăratul chip al actorului. Atomii nu simt durere când se ciocnesc cu alți atomi sau plăcere când absorb lumina caldă a soarelui. Ei sunt pur și simplu descriși de ecuațiile specifice lor. Noi însă simțim bucuria și durerea. Cum e posibil să le simțim când atomii din care suntem făcuți nu simt nicio durere sau plăcere? Fizicianul Cristian Presură și concluzia la care a ajuns scriind cartea. Lumea asta în care trăim e o lume cu multe vulnerabilități și cu multe conspirații, am văzut toți. În plus, presa, nu ascundem asta, toarnă gaz pe foc în goana după audiență și așa apar diverse subiecte care sunt foarte rezistente. Și o să încep cu unul. Internetul e plin de promisiunea vindecărilor explicate prin fizica cuantică. A devenit, cu alte cuvinte, o fizică magică, una care începe să coincidă cu formula de asemenea foarte la modă și pe care sunt sigură că n-ați ratat-o: universul conspiră pentru tine. Asta în condițiile în care dumneavoastră în carte, care e diferența dintre un copil și un laptop, spuneți că universul nu e tocmai mămos și nu găsesc deloc o grijă intenționată pentru om, pentru căutările și suferințele lui oriunde mă uit în cosmos. Așa că vă întreb, cui se datorează acest marketing al fericirii și însănătoșirii pus pe spinarea fizicii cuantice?
Cred că referirea la fizica sau mecanica cuantică, cum îi spunem noi, se face pentru că noi, oamenii obișnuiți, înțelegem mai greu mecanica cuantică sau, să spun mai sincer, nu înțelegem așa cum se predă ea la facultatea de fizică. Mecanica cuantică este o teorie destul de complexă, destul de grea, care necesită cunoștințe foarte avansate de matematică. Trebuie să ai cunoștințe nu numai de integrale derivate pe care le învățăm la liceu, dar și de spații Hilbert, analiză vectorială, operatori, cunoștințe avansate de matematică care se învață la facultate. Și apoi, după ce aceste cunoștințe avansate de matematică, poți să studiezi fizica cuantică prin intermediul acestor unelte ale matematicii și să o înțelegi așa cum o înțelege un fizician. Și anume plină de formule, plină de noțiuni abstracte pe care trebuie să le aduci la lumină, să faci calcule și așa mai departe. Și după aia poți să spui că ai o oarecare înțelegere a fizicii cuantice. Deși există fizicieni care glumesc, de exemplu Richard Feynman glumea la un moment dat că de fapt nimeni pe lumea asta nu înțelege fizica cuantică. Nu asta vrea să spună, ci vrea să spună că chiar și atunci când o studiezi prin intermediul mecanic, prin intermediul matematicii, ea este foarte dificilă și foarte complexă. Ei, și în lumea noastră obișnuită, noi dacă nu avem aceste cunoștințe de matematică, noi percepem fizica cuantică ca pe ceva misterios. Și auzim numai frânturi, în general de la popularizatorii de știință. Și popularizatorii de știință încearcă să o aducă la înțelegerea obișnuită, numai că asta este foarte, foarte greu. Și atunci capeți oarecum informație despre mecanica cuantică sau despre fizica cuantică, ai câteva frânturi acolo care îți dau senzația că le înțelegi, este foarte misterioasă și atunci are aceste ingrediente din care tu poți să construiești în mintea ta altceva. Să spui, de exemplu, că această fizică cuantică sau a câmpurilor cuantice ale Universului acționează pentru sănătatea ta. Că această, de exemplu, mecanică cuantică a câmpurilor cuantice care se fac, care există în tot Universul, este de fapt cea responsabilă pentru faptul că noi comunicăm unii cu ceilalți chiar dacă nu vedem. Să spunem de teleportare, de telepatie, de mai știu eu ce altceva. Și construiește aceste povești, care în esență sunt niște povești de pseudoștiință, n-au niciun fel de bază reală, și oamenii ascultă aceste povești, li se pare interesante, li se par frumoase și adeseori și vor să și creadă că este așa. Ei spun, da, domnule, e bine că există acest, uite, câmp cuantic care poate să mă vindece, că am auzit eu pe cineva la mine în sat care s-a vindecat. Și trebuie neapărat să fost acel câmp cuantic, pentru că ne dorim ca să auzim lucrurile acestea, pentru că, da, ne dau încredere cumva.
Cristian Presură este doctor în fizică, inginer, cercetător la Philips Research Eindhoven. Este autorul cărților Fizica povestită, O călătorie prin univers, Astrofizica povestită și Care este diferența dintre un copil și un laptop?
Vă întreb dacă vă amuză, sunteți fizician și ați văzut destule referiri la acest marketing al însănătoșirii și fericirii, vă amuză, vă enervează ce vi se întâmplă? Pentru că aici la Timișoara, de exemplu, există nenumărați terapeuți care îți promit vindecări.
Nici nu mă amuză, nici nu mă îngrijorează, nici nu mă sperie, nici nu mă, cum să zic eu, nu mă enervează, pentru că face parte din natura noastră umană. Ăștia suntem noi oamenii și așa reacționăm și ne place să ne spunem povești și adeseori ne ajută. Adică, până la urmă, ce rău poate să facă dacă tu crezi că există un câmp cuantic care te vindecă și îți dă asta o stare de bine? Nu face niciun fel de rău și dacă te ajută și tu te simți bine, da, cum să nu, nu e niciun fel de problemă. Deci, nu am nici amuzament, nici vreo problemă cu asta. Problema cea mare pentru mine vine întotdeauna în subminarea gândirii critice, care vine adeseori cu astfel de povești. Pentru că dacă ești și asculți la poveștile vindecării prin fizica cuantică, la un moment dat o să asculți și de poveștile care sunt cele cu 5G-ul că îți fac ție rău. Și o să fii tentat să le crezi și pe acelea. După care o să asculți și poveștile care au fost în timpul pandemiei, că uite ce se întâmplă cu vaccinul, ne distruge toată viața, nu o să mai existăm ca omenire și așa mai departe. Că o să ascult și gândirile, și poveștile alea. Ei, și la un moment dat, încetul cu încetul, se erodează gândirea ta critică. Și gândirea critică ai nevoie și în alte momente ale vieții, pentru că poate nu ai nevoie de mecanica asta cuantică. Dar atunci când te duci la vot, ai nevoie de gândirea critică. Că totuși trebuie să pui votul acolo, ștampila pe omul ăla care totuși face treabă, nu ăla care te minte și e populist. Și ăsta e doar un exemplu, că e unul dintre exemplele cele mai evidente. Dar există și alte exemple în care gândirea critică avem nevoie de această gândire critică în viața noastră, în viața noastră obișnuită. Și aici am eu probleme cu teoriile acestea ale conspirației, că încetul cu încetul erodează gândirea critică.
Viitorul, de asemenea, va fi, și o spuneți și dumneavoastră în carte, foarte diferit în următorii 50 de ani. Va fi unul al inteligenței artificiale. Cât de prietenoasă, cât de amenințătoare promite ea să fie, e adevărat și aici există tot felul de lucruri care se vehiculează, ne lasă fără joburi, vom avea implanturi, vom avea chipuri, știți povestea aceea când eram noi mici, jumătate de om pe jumătate de iepure șchiop, numai așa să nu se întâmple, în rest vom fi probabil half human, half machine, jumătate om, jumătate mașină. Și ce promite Neuralink-ului Elon Musk și ce face cu adevărat?
Ce se întâmplă? În primul și în primul rând că e la noi oamenii. Nu trebuie să privim inteligența artificială independentă de noi, că ea își face de cap și noi nu putem să facem nimica. Deci trebuie să ne imaginăm întotdeauna că noi suntem în control. Pe de altă parte, este adevărat că de obicei și adeseori tehnologiile acestea ne scapă sub control pentru că noi nu avem capacitatea să le înțelegem. Nu avem capacitatea de a gândi critic. Le folosim în scopuri rele. Deci, dacă noi nu suntem în stare ca să jucăm acest joc al științei, cu gândirea noastră, cu mintea noastră critică, atunci ajungem în situația în care, într-adevăr, suntem duși de aceste tehnologii într-o direcție pe care nu ne-o dorim. Acum, ce se întâmplă, revenind la inteligența artificială? O să vorbesc după aceea și de Elon Musk. Inteligența artificială, în esență, nu este așa de puternică precum se vehiculează ea în presă. Este un program software care funcționează în măsura în care a fost programat de oamenii care l-au făcut. Și la ora actuală nu există programe de inteligență artificială care singure să aibă libertatea de a face ceva și apoi omul să nu controleze. Nu cred că am ajuns din punct de vedere tehnic la acel moment. Avem însă instrumente de inteligență artificială pe care, dacă le punem în mâinile oamenilor, ei le pot folosi în scopuri bune sau scopuri rele. De exemplu, instrumentele care se folosesc în China, pe scară largă, pentru a monitoriza tot felul de situații, de oameni, de a se da puncte. Am înțeles că acolo se dau puncte dacă ai făcut bine, dacă ai făcut rău. Folosesc aceste instrumente de inteligență artificială. Dar în același timp, aceleași instrumente de inteligență artificială pot să ne facă bine, pentru că analizează foarte bine o situație și pot să ne spună care este rezultatul respectiv. Deci în sine, personal, nu văd o problemă cu inteligența artificială pe viitorul ăsta apropiat, ca să zic, pentru că pe de o parte nu este așa de puternică și pe de altă parte am încă încredere în omenire. Încă nu mi-am pierdut încrederea în capacitatea de discernământ a omului. Iar referitor la Elon Musk, acolo este o altă poveste. Povestea care se spune în mass media este că Elon Musk îți bagă un chip și că prin intermediul acelui chip tu poți să stai pe internet. Și oamenii se gândesc, domnule, de ce îmi trebuie mie chip în cap ca să stau pe internet? Că pot să stau și de la telefonul mobil și pot să mă uit și la televizor. Iar dacă îmi bag chipul ăla în cap, nu cumva vine internetul și mă controlează inteligența artificială? Și aici iarăși sunt niște răspunsuri care, după părerea mea, sunt oarecum clare. Chipul lui Elon Musk nu va fi în stare să te pună pe internet. Conștiința umană este extrem de complicată. La ora actuală nu înțelegem cum apare conștiința umană. În creierul uman există aproape 100 de miliarde de neuroni. Și chipul lui Elon Musk, chiar dacă este unul foarte bun, el are doar 1000, doar 1000 de electrozi. Ori asta înseamnă că el nu măsoară decât 1000 de semnale, nu din cele 100 de miliarde de semnale, că fiecare neuron dă mult mai multe semnale pe fiecare secundă. Complexitatea creierului la ora actuală este cu multe ordine de mărime decât ceea ce face Elon Musk. Elon Musk nu face decât să pună puțin degetul și să antreneze acel purcel, nu știu dacă l-ați văzut, care merge puțin pe bandă și măsoară puțin semnale neuronale. Și cam atâta. El nu este în stare să ia purcelușul și noi să-i citim gândurile purcelușului și să vedem la ce se gândește pentru că are acel chip. Nici nu se pune problema de așa ceva. Dar în schimb, Elon Musk poate să facă lucruri medicale care sunt foarte utile. Pentru că, de exemplu, un pacient care este cu dizabilități, da? Să spunem că nu poate să miște un membru, acel pacient, dacă are un chip instalat, el trebuie să se antreneze, că nu e foarte, foarte greu. El trebuie să-și antreneze anumite comenzi. Și odată ce își antrenează acele comenzi, el poate să dea acele comenzi prin intermediul acelui chip. Asta ce înseamnă? Că dacă pacientul respectiv, de exemplu, are un membru amputat și primește un membru care este electric, este acolo un motoraș, el poate să trimită acele semnale către motoraș, nu neapărat prin intermediul unor legături neuronale, ci pur și simplu antrenându-și gândurile și la un moment dat vede că semnale electrice au o anumită formă și trimite rezultatul respectiv la membru și membru acela electric, vreau să zic, motorașul, și motorașul se mișcă. Deci, cu alte cuvinte, el, prin intermediul unor gânduri antrenate, poate să performeze anumite acțiuni. Și simpla acțiune de a cere ajutor, de exemplu, pentru pacienți într-o astfel de stare este extraordinar de utilă. Deci vorbim, practic, despre un chip care va fi capabil să ajute, la un moment dat, o parte din persoanele care sunt bolnave și mulți oameni, probabil că vor fi mulțumiți de așa ceva. Și revenim la a treia întrebare care este acolo și cu asta o să închei oarecum, pentru că aceea era în felul următor. Vine inteligența artificială și ne ia joburile. Vine tehnologia și ne ia joburile. A existat această poveste și atunci când japonezii au introdus roboții. Asta se întâmpla prin anii 60, când robotizarea a venit pe scară largă. Și atunci oamenii s-au speriat. O să ne ia serviciurile, pentru că nu mai avem unde să mai lucrăm. Și eu le zic întotdeauna când au argumentul ăsta. Măi, oameni buni, dacă vine un robot și mi-a mie serviciu și eu stau acasă și stau liniștit și mă culc și mă duc la serviciu doar o dată pe săptămână să văd dacă robotul merge, eu prefer ca să facă robotul munca respectivă. Eu prefer să facă robotul. Asta este, cum să zic eu, un fel de utopie, bineînțeles. Dar cam spre asta ne străduim. Ne străduim să mergem către o lume în care trăim mai bine, în care munca devine mai mult un hobby, să faci lucrurile care îți plac și să contribui la societate prin ceea ce faci și să te ajuți de instrumentele tehnologice să faci lucruri care înainte erau făcute manual. Cum înainte se dădea cu sapa, că stăteau săracii țărani de dimineața până seara la sapă și n-aveau ei timp de altceva, să mai citească o carte, să se mai duci. Acum avem tehnologie și putem să folosim tehnologia. Este aceeași poveste veche. Nu se pune problema ca tehnologia să ne ia joburile, se pune problema că noi trebuie să folosim tehnologia în așa fel încât noi să avem cât mai mult timp ca să facem lucrurile care ne plac, să avem o viață mai bună, mai sănătoasă, mai lungă. La fel este și cu inteligența artificială. Inteligența artificială trebuie să o folosim acolo unde este nevoie. Să antrenăm, de exemplu, acel roboțel, că există roboței care tai automat iarba. Sau eu, de exemplu, am lucrat la un moment dat într-un proiect de inteligență artificială care era în stare să măsoare ce fel de textil era folosit de către fierul de călcat. Deci fierul de călcat trebuia să calce un textil, se punea problema ca acel textil să nu ardă și acel textil să-și ajusteze singur, sau fierul de călcat să-și ajusteze singur temperatura. Făceam asta cu ajutorul unui mic program de inteligență artificială care învăța ce fel de textile sunt. Deci este aceeași idee, iei tehnologia și inteligența artificială, e doar o tehnologie, o iei și o folosești pentru ce ai tu nevoie. Și aici suntem și e bine că este, și așa trebuie să și înțelegem relația noastră cu tehnologia.
Cristian Presură este inventatorul senzorului optic din ceasurile inteligente ce ne măsoară pulsul. Numele lui Presură este cunoscut pentru popularizarea fizicii avansate într-un limbaj prietenos și ușor de înțeles. Cristian Presură povestește în vlogurile sale despre Big Bang și locul nostru în univers, despre stele, găuri negre, atomi, viteza luminii și marginile lumii. Mă simt ca un copil, așa cum am fost mereu, explicând altor copii.
Și spuneam, ajungem la carte, veniți la Timișoara, se întoarce târgul Bookfest după 2 ani și lansați care e diferența dintre un copil și un laptop, care este, mărturisesc, un răspuns elegant, cald, prietenos, la o întâmplare care nu v-a fost deloc prietenoasă și la o lume obtuză la acel moment. Știu că ați povestit de nenumărate ori de ce ați scris cartea. Eu vă întreb, cum ați reușit să transformați durerea, aceea despre care ziceți în cartea, Tommy nu simt durere, ei, dar omul simte când se ciocnesc, spuneți, nu simt durere sau plăcere, omul simte durere, înseamnă că mai este ceva. Cum și ce ați descoperit, pentru că pomeniți în carte, în Biserica Ortodoxă din Eindhoven, unde l-ați întâlnit pe părintele Siluan, ca să ne despărțim așa cu o imagine a lui Cristian Presură, acolo, în Olanda, unde trăiește de foarte mulți ani.
Da, eu am suferit atunci un atac politic, pentru că cineva a luat o bucățică dintr-un interviu pe care eu l-am dat, a rupt-o și a scos-o din context. Eu puneam problema într-un fel, dacă te uiți doar la bucățica respectivă, care apropo a fost și montată, deci secvențele din video acela care s-a viralizat sunt montate. Ele, eu nu spun lucrurile acelea în ordinea în care se văd în video. Ele sunt așezate în așa fel încât și rupte din context în așa fel încât să sune că eu spun exact opusul. Și anume că nu este niciun fel de diferență între un copil și un laptop. Pentru că acel opus care este portretizat acolo convenea puterii politice care era la vremea respectivă. Pentru că vrea să mă atace, pentru că era om de știință, acel materialist rău care crede că omul nu are suflet și nu pune niciun fel de valoare pe om, pe cultură, pe lucrurile pe care le creează om. Așa au vrut să mă portretizeze. La unii oameni există această imagine a omului de știință, ceea ce e complet fals, adică omul de știință face parte din societate și ceea ce creează el este pentru oameni din jurul lui. Face știință pentru ca să avem o viață mai bună, mai ușoară. Deci construim pentru oamenii din jurul nostru. Este modalitatea noastră, oamenilor de știință, de a da în jur, în esență, ceea ce am primit prin educație, din familie și așa mai departe. Știința este, până la urmă, parte din cultură. Dar, în fine, asta este o altă poveste. Și, într-adevăr, mi-a fost foarte greu la momentul respectiv, când am văzut atât de multe reacții negative, adică nu vorbesc aici de sute, nu vorbesc de mii, vorbesc de zeci de mii de reacții negative, și la modul foarte personal și la modul foarte dur. Și am avut, la un moment dat, într-adevăr, un moment de șoc, până când mi-am dat seama că mulți dintre cei care aveau acele reacții, de fapt nu înțelegeau. Nu înțelegeau că, unul, fuseseră păcăliți, au căzut imediat în niște tipare și cădem astăzi foarte des în niște tipare, adică nu trebuie să folosim decât cuvântul comunist, nu trebuie să folosim decât cuvântul nu știu care, să punem un tipar și să terminăm pe cineva. În spatele acelui eveniment care a fost mediatizat, stă o căutare autentică a unui om de știință care își pune întrebările cele mai grele ale existenței. Iar întrebarea din carte este, în esență, întrebarea materialismului. Suntem noi altceva decât materia din care suntem construiți? Există în noi altceva? Și pentru a răspunde la această întrebare, am avut și am acolo și o poveste personală. Povestea mea de căutare în cadrul unei biserici, a unei religii, experiențe personale din copilărie, din viața mea adultă și până la urmă și niște răspunsuri pe care eu le-am găsit. Pentru că, așa cum arăt în carte, nu sunt un materialist. Adică nu cred că noi suntem numai și numai atomi, numai și numai materie. Și există, de fapt, niște mistere, ca să spun așa, niște lucruri în această existență, așa cum este, de exemplu, suferința, care sugerează și care, de fapt, dau niște argumente foarte puternice. Aș putea să le spun științifice, dar nu știu dacă pot să le spun, dar sunt mulți oameni care le consideră științifice, că, într-adevăr, această existență are și un alt aspect decât aspectul acesta material. Iar unul dintre ele este suferința, pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, doi atomi nu suferă, dar noi oamenii suferim și noi simțim această suferință. Și deci ăsta este rezultatul, până la urmă, al unor căutări ale mele și care au venit ca niște răspunsuri pentru niște oameni care poate s-au lăsat înșelați și care, poate citind cartea asta, sper eu, vor deveni mai bogați în înțelegerea lumii în care trăiesc și în aprecierea faptului că în această lume există și alte lume lucruri decât materia din care suntem construiți.
You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart. Webs that were breathing through the power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. I asked you once again to marry me. The power of the heart. The power of the heart. The power of the heart. All around the world just to bring you home. That's the power of your heart. Of your heart. Everybody says love makes the world go round. I hear a sound of my heart beating, then I turn around, find you standing at the door. You know me, I like to dream a lot of this and that and what is not. Finally I figured out what was what. It was the power of your heart.
The power of your heart. The power of your heart all around the world to bring you back. It's the power of your heart, the power of your heart. Of your heart.